Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ուրբաթ երեկոյան Բրյուսելում Հայաստանը և Եվրամիությունը ստորագրեցին համապարփակ և ընդլայնված համագործակցության մասին համաձայնագիրը, ինչ կտա այս փաստաթուղթը Հայաստանի շարքային քաղաքացիներին։ Դա են քննարկում խորհրդարանական ուժերը, քաղաքագետները, այս թեմային է նվիրված Երևանյան մամուլի հրապարակումների մեծ մասը։ Նախ սակայն անդրադառնանք այս ժամի հիմնական միջազգային լուրերին։ Աջերայի մայրաքաղաք Բաթումի Լեոգրանդ հյուրանոցում 3-3-ը բռնկված հրդեհի հետևանքով 12 մարդ է զոհվել, այդ մասին հաղորդել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը նախնական տվյալներով, հրդեհը սկիզբ է առել հյուրանոցի տարածքում գտնվող սպասրահում։ Վրացական աղբյուրների փոխանցմամբ անցած տարի հյուրանոցը տուգանվել էր հակահրդեհային պաշտպանության համակարգի թերի աշխատանքի պատճառով։ Անցած գիշեր կայացել է Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահներ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի և Դոնալդ Թրամփի հեռախոսազրույցը, որի հիմնական մասը նվիրված է եղել Սիրիայում ստեղծված կացությանն։ Այս մասին հաղորդում են թուրքական աղբյուրները, վկայակոչելով երկրի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուին։ Նախագահ Թրամփը հստակորեն հանձնարարել է ամերիկացի գեներալներին դադարեցնել սիրիացի քրդերի ժողովրդավարական պաշտպանության ուժերի սպառազինումը, նշել է Թուրքիայի արտգործնախարարը Չավուշօղլուի խոսքով։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում կողմերն անդրադարձել են նաև Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների միջև ցակած այսպես կոչված վիզային ճգնաժամին։ Նախագահ Էրդողանը հույս է հայտնել, որ երկու դաշնակից պետությունները հետագայում կարողանան խուսափել նման ճգնաժամերի կրկնությունից, ասել է Չավուշօղլուն։ Ռուսաստանի նախկին ֆինանսների նախարար, քաղաքացիական նախաձեռնությունների կոմիտե հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ալեքսեյ Կուդրինը մտադիր չէ առաջադրվել 2018-ի մարտին կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Այս մասին Կուդրինը հայտարարել է այսօր լրագրողների հետ զրույցում։ «Այժմ ես այլ դերակատարություն ունեմ», նշել է Կուդրինը, հավելելով, որ վերջին ամիսներին նախագահ Պուտինի համար ծրագիր է մշակում, որը պատրաստվում է անձամբ փոխանցել Ռուսաստանի ղեկավարին։ Կուդրինի առաջադրման մասին տեղեկությունները մոսկովյան մամուլում իհայտ էին եկել երեկ։ Կրեմլին մոտ կանգնած աղբյուրները ведомости տակցին փոխանցել էին, որ նախագահի աշխատակազմում լրջորեն քննարկվել է Կուդրինի հնարավոր առաջադրման հարցը, որը նախընտրական արշավի ընթացքում պետք է հանդես գար ազատական դիրքերից։ Ուրբաթ երեկոյան հրաժարական է ներկայացրել Լուգանսկի ինքնահռչակ ժողովրդական հանրապետության ղեկավար Իգոր Պլոտնիցկին, տեղական աղբյուրների փոխանցում Պլոտնիցկին Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության ղեկավարի պաշտոնից հեռացել է առողջական խնդիրների պատճառով։ Մինչև նոր ընտրությունների անցկացումը Լուգանսկի հանրապետության ղեկավարի պարտականությունները կկատարի ինքնահռչակ կազմավորման պետական անվտանգության նախարար Լեոնիդ Պասեչնիկը։ Իրավիճակը Լուգանսկում սրվեց շաբաթասկզբին, երբ Պլոտնիցկին փորձեց պաշտոնանկանել ներքին գործերի նախարար Իգոր Կորնետին։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելն այսօր հայտարարել է, որ երկրում նոր կառավարության շուտափույթ ձևավորումն իր հիմնական նպատակն է։ Եվրոպային ուժեղ դիրքերից հանդես եկող Գերմանիայի անհրաժեշտ ուստի մենք պետք է արագորեն նոր կառավարություն ձևավորենք, հայտարարել է Մերկելը, հիշեցնեմ, որ քրիստոնյա դեմոկրատների, ազատ դեմոկրատների և կանաչների մասնակցությամբ կոալիցիոն բանակցությունները տապալվեցին անցած կիրակի օրը։ Հաջորդ հինգշաբթի, նոյեմբերի 30-ին, Մերկելը բանակցություններ կանցկացնի Բունդեստագում ներկայացված մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուժի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ղեկավարների հետ, որոնք միջայտ հրաժարվում էին քննարկել մեծ կոալիցիայի ստեղծումը։ Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը, սակայն, սոցիալ-դեմոկրատներին հորդորել է վերանայել այս դիրքորոշումը ներքաղաքական ճգնաժամից և արտահերթ ընտրությունների անցկացումից խուսափելու նպատակով։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ վերջին շրջանի թերևս ամենաառանցքային իրադարձության երեկ Բրյուսելում Եվրամիության և Հայաստանի միջև համապարփակ և ընդլայնված գործակցության մասին պայմանագրի ստորագրմանն անդրադառնանք։ Համաձայնագիրը, հիշեցնեմ, ստորագրվեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի և Եվրամիության անվտանգության և արտաքին հարաբերությունների գծով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինիի միջև, ավելի քան 2 տարի տևած բանակցությունների արդյունքը հանդիսացող մոտ 400 էջանոց այս փաստաթուղթը թե եւ իր կարեւորութեամբ ու խորութեամբ զիջում է ասոցիացիան համաձայնագրին, այնուհանդերձ շատերի կարծիքով կարող է լուրջ հիմք հանդիսանալ Հայաստանում ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների իրագործման համար։ Համաձայնագրով նաեւ նախատեսվում է, որ Եվրամիության ներկայացուցիչներն ու Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունը մոնիտորինգի համատեղ մեխանիզմ կստեղծեն, որն էլ կհետևի այս համաձայնագրով պաշտոնական Երևանի կողմից ստանձնած պարտավորությունների կատարման ընթացքին։ Խորհրդարանական դիմության ներկայացուցիչներն ի դեպ խոստանում են մոնիտորինգի սեփական լծակները ստեղծել։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Հանդիմադիր Ելգդաշինկը հայտարարում է, որ պատրաստակամություն է ստանձնում մոնիտորինգ իրականացնել ու մանրակրկիտ հետևել Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև 3 ստորագրված համաձայնագրի կատարմանը։ Ելգխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի փոխանցմամբ հսկողության համար օգտվելու են օրենքով իրենց տրված բոլոր հնարավորություններից։
Թե Եվրոպական միությունը ցանկացած ծրագիր իրականացնելու համար նախապայմաններ է դրա հետ նաեւ ներկայացնում եւ բնական է, որ պայմանագրի օգուտները մենք կարող ենք քաղել միայն խոստացված եւ ստանձնած պարտավորություններն ու բարեփոխումները իրականացնելու պարագայում։ Մինչ օրս եղել են եւ նորմալ բարեփոխումներ եւ իմիտացիաներ, որոնք մնացել են թղթի վրա։ Եվ այսօր մենք որպես խորհրդարանական ֆրակցիա ընդդիմադիրուշ մենք ամեն բան անելու ենք, որ այդ բարեփոխումները կյանքի կոչվեն։ Մենք մեզ ուրախ պարտավորություն ենք ստանձնելու մոնիտորինգ կատարել, իրականացնել ստանձնած պարտավորությունների կատարման եւ նաեւ Եվրոպական միության կողմից պայմանագրի կատարման հետ կապված։
Պարոն Մարքյան, մոնիտորինգի մասով նաեւ համաձայնագրում կա հստակ դրույթ, մի փոքր խնդրեմ մանրամասնեք, ինչ եղանակներով, ինչ մեթոդներով եք դուք պատրաստվում այդ մոնիտորինգն իրականացնել։
Մոնիտորինգը իրականացնելու ենք պարլամենտի մեր ունեցած հնարավորություններով եւ մեր լծակներով, այսինքն ունենք 9 մանդատ խորհրդարանում եւ համաձայնագրի վավերացումից հետո խորհրդարանը ունի հսկողական ֆունկցիաներ եւ այդ հսկողական ֆունկցիաները մենք ամբողջությամբ կյանքի ենք կոչելու, հետեւականը գտնելու, որ բոլոր մեխանիզմներով դրանք կյանքի կոչվեն եւ կատարվեն։
Հիշեցնենք, տարիներ տևած բանակցություններից հետո 3 արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակում Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև ստորագրվեց համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Այս համաձայնագիրը սոսկ նոր իրավական փաստաթուղթ չէ, դրա հիմքում ընկած են ժողովրդավարության արմատավորման կարևոր դրույթներ։ Համաձայնագրի ստորագրումից հետո, ըստ նախագահականի հաղորդագրության, հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը, հավելելով, որ այդ դրույթները արդյունավետ կյանքի կոչելը կենսական կարևորություն ունի մեր երկրում հետագա բարեփոխումները հաջողությամբ իրականացնելու տեսանկյունից։ Հանդիմադիր ելքը, սակայն, բարեփոխումների հարցում փոքրինչ թերահավատ է։ Էդմոն Մարուկյանի պնդմամբ կան ոլորտներ, որտեղ իշխանությունները բարեփոխումների պարզապես չեն գնա։
Իսկ ընդհանուր կանոնը կարծում եմ հետևյալն է. իշխանությունները պատրաստ են անել այն բարեփոխումները, որոնք չեն սպառնում իրենց պաշտոններին կամ իշխանությանը։ Որքանով որ այդ բարեփոխումները չեն սպառնի իշխանությանը, այնքանով էլ այդ բարեփոխումները կյանքի կոչվեն եւ կիրականացվեն։
Այսինքն ուզում եք ասել, որ չնայած այդ պարտավորություններին կամ իշեմ, որից այն կողմ հայաստանյան իշխանությունները չեն գնա։
Նշանակ բարեփոխումները ունեն այդ սահմանը եւ իշխանությունները որևէ բարեփոխման չեն գնա, որը կարող է վտանգել իշխանության կորստին։ Օրինակ Վանաձորի քաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծումը տվել է սահմանադրական դատարանը, սակայն սահմանադրական դատանի որոշումը չի կատարվում եւ կառավարությունը դիմել, սպասում ենք պատասխանի։ Հիմա կառավարությունը այդ որոշումը որ կատարի, կարող ենք համարել բարեփոխում։ Այո, կարող ենք համարել, բայց կկատարի թե ոչ, դա արդեն քաղաքական կամքից է կախված, ինչպես ես նշեցի, որ իշխանությունը որևէ տեղ չի ուզում զիջել որևէ բան։
Համաձայնագիրն ամբողջությամբ համապատասխանում է հայաստանյան իշխանությունների որդեգրած բարեփոխումների ծրագրին։ Ազատության այդ զրույցում նման կարծիք հայտնեց 3 Բրյուսելում գագաթնաժողովին մասնակցած հանրապետական պատգամավոր Արմեն Աշոտյանը, հավելելով, որ պատրաստ են կյանքի կոչել ստանձնած բոլոր պարտավորությունները։
Համաձայնագրով կողմերը ստանձնել են պարտավորություններ, բնականաբար ունեն նաև իրավունքներ, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը հարգել եւ հարգում է իր ցանկացած միջազգային պայմանագիր։ Ոստայմ այս թվում այս դեպքում նույնպես մենք բավականին արդյունավետ կյանքի կկոչենք համաձայնագրով ամրագրված մեր պարտավորությունները, ակնկալելով նաև նման պարտավորություններ եվրոպական կողմից։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարի խոսքով, պատմական այս համաձայնագիրը Հայաստանի համար բավական հավակնոտ լինելուց բացի յուրատեսակ կամուրջ է դառնում նաև Եվրամիություն, Եվրասիական տնտեսական միություն հարաբերություններում։
Չեմ ուզում շատ ամպագորգոր եւ բարձրագույն հայտարարություններ անեմ, սակայն կարծում եմ, որ համագործակցության մշակույթի ներդրման տեսակետից, այո, Եվրասիական տնտեսական միության եւ Եվրոպական միության միջև այս պահին առկա բացառիկ Կամուրջը կարծեք թե մնում է հենց դարձել այս համաձայնագրով մեր հանրապետությունը։
Համագործակցությունը խորացնելու եւ բարեփոխումները կյանքի կոչելու համար նախ եւ առաջ պետք է, որ երեք ստորագրված համաձայնագիրը վավերացվի։ Արմեն Աշոտյանի փոխանցմամբ այն առաջիկայում արդեն կհայտնվի ազգային ժողովի օրակարգում, բայց թե երբ վերջնականապես իրավական ուժ կստանա, դժվարանում է ասել։
Եվրոպական միության ընթացակարգերը ավելի բարդ են եւ պահանջում են, որպեսզի բոլոր 28 անդամ երկրները վավերացնեն այս համաձայնագրերը իրենց խորհրդ հարաններում, որից հետո համաձայնագիրը պետք է գա Եվրոպական խորհրդարան։ Այս առումով հավելեմ, որ սա բավականին երկարատար բյուրոկրատական գործընթաց է Վրաստանի, Մոլդովայի եւ Ուկրաինայի դեպքում, այն տևել է տարի ու կեսից մինչեւ 2 տարից մինչեւ 2 տարի եւ Հայաստանի պարագայում նույնպես այդ ժամանակը պահանջվել է։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիության Հայաստան համաձայնագրի հեռանկարներն են այսօր քննարկում նաև տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերն, այսօր այս ծրագրում են հյուրընկալվել Ծառուկյան Դաշինքի խորհրդանական խմբակցության անդամ Վարդան Բոստանջյանը եւ քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը, տեսակետների Խաչմերուկը վարում է Աստղիկ Բերևյանը։
Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի մասին գնահատականները շատ տարբեր են, օրինակ փոխարտգործնախարար Կարեն Նազարյանը խորհրդարանում այն հավակնոտ որակեց, իսկ հակից Վլադիմիր Կարապետյանի կարծիքով այն ամենևին էլ հեղափոխական չէ։ Ձեր կարծիքն եմ ուզում իմանալ, ինչ նոր հնարավորություններ են բացվում Հայաստանի համար այս համաձայնագրով։ Պան Ոստանջան, համեցեք։
Համաձայնագրով ես կարծում եմ, որ լայն հնարավորություններ են բացվում, ընդհանրապես արդիականացման, քաղաքակրթության մակարդակի բարձրացման եւ զանազան հարաբերությունների կարգավորման առումով, եւ հասկանալի է, որ անկախ այն հանգամանքից, որ մենք ժողովրդավարական սկզբունքների, մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով բարձրացումներ են կարող, բայց իրականում շատ խոցելիություն ունենք պայմանավորված բազմաթիվ այդ առումով պարտավորությունների կատարման հետ։ Այս համաձայնագիրը ըստ էության ներառում է գրեթե, ուրեմն, մարդկային հարաբերությունների կարգավորվածության բարձր մակարդակ, այնպիսի մակարդակ, ինչպիսին Եվրոմիությունում է, եւ այդ համաձայնագիրը ըստ էության կարծեք թե Հայաստանի առաջ դնում է պարտավորությունների մի ամբողջ համակարգ, համաձայն որի ես կարծում եմ, մենք չասենք առաջընթացը կտրուկ կլինի, բայց մենք սկսենք իսկական, իրական առաջընթացի տիրույթում գտնվել։
Պարոն Սաֆարյան, ձեր կարծիքը լսենք։
Միանգամայն կեսում եմ պարոն Ոստանջյանի տեսակետը և համաձայն եմ, որ թերևս այս պայմանագրի ամենալավ անունը իսկապես հավակնոտ անունն է, այս առումով պետք է համաձայնեն նաև փոխնախարարի հետ։ Կան այսպես ծայրահեղացված գնահատականներ և գերագնահատում համաձայնագրի և նաև շատ թերագնահատում, չեմ կիսում այդ տեսակետները, և այս կտրվածքով, այո, 400 էջի շրջանակներում չկա կենսագործներության մի բնագավառ, ոլորտ, որտեղ սահմանված չլինեն խնդիրները, որոնք կարևոր են և Եվրոպական միության կողմի և հայկական կողմի համար, որտեղ սահմանված չլինեն կամ ակնարկված չլինեն հիմնական ստանդարտները, որոնց պիտի ձգտեն համագործակցության ընթացքում, որևէ բարեփոխում կամ որևէ քաղաքականություն իրականացնելու առումով, չկա մի ոլորտ, որտեղ հղում չկատարվի շատ խոշորագույն մի կոնվենցիայի կամ իրավական բազայի, որը խաղի կանոն է դառնում երկու կողմերի համար, և այս առումով ամրացնում է կամ վերահաստատում է կամ ամրապնդում է երկու կողմերի հանձնառությունը, պարտավորությունը գործելու այդ շրջանակներում, մնալու այդ շրջանակներում, հավատարիմ լինելու այդ արժեքներին, ձգտելու այդ ստանդարտներին, ներդնելու վկայակոչված լավագույն եվրոպական փորձը, իդեպ դա նույնպես բոլոր բաժիններում կհանդիպեք, ուղղակի այսպես պարտավորություն ներդնելու լավագույն եվրոպական փորձը, եւ այս առումով ծրագիրը անշուշտ հավակնոտ է։ Բայց ես կուզենայի, որ հավակնոտ լիներ ինքը Հայաստանը, որովհետեւ արդյոք այդ հավակնոտ ծրագիրը ինքն իրեն կդառնա այդ երկնքից թափողման առան, միանշանակ։
Մենք դեռ դրան կանդրադառնանք։
Եվ այստեղ շատ կարևոր է Հայաստանը հավակնություններ ցուցաբերի։
Ավելին կարող է լինել, թե դա արդեն ասոցացման համաձայնագիրն էր, որի ստորագրումը 2013-ին այդպես էլ տեղի չունեցավ։
Մենք զսպասության դիտակետից ասում ենք նախորդի համար մեկ քայլ էր, բայց ես կարծում եմ, միգուցե ասենք սխալվում եմ, ոչ թե մեկ քայլ էր, նկատելի ու կարևոր քայլ էր Հայաստանի համար, բացի այն ուժերը, որ կարող էին թույլ չտալ մեզ կամարկելել, փաստորեն արդեն միջև այսօրվա դրությամբ այդ բանը չեն կարողացել կամ չեն արել։
Այդ ո՞ր ուժերն են, պարոն Բոստան ջան։
Դա արդեն բոլորիս հայտնի է, որ ուժերն են, ինչևից է, բայց ես չի ուզենա մխրճվել այդ ուժերի մեջ, ես կուզենայի մտածել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս պարագայում ունի ամենամեծ հիմնախնդիրը, դա դեռևս ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղի չլուծված հիմնախնդիրն է, այս առումով համաձայնագիրը ուրեմն պարունակում է այնպիսի շրջանակներ, որոնց ուրեմն կենսագործման կամ իրականացման ճանապարհին Հայաստանի Հանրապետությունը չի հայտնվելու ավելի վատ վիճակում, քան ստի հիմա կա։ Դա մենք գիտենք տարածքային ամբողջականության, այդպես գերակայության հարցն է, դա ազգերի ինքնորոշման խնդիրն է, ինչպես նաև սպառնալիքների արգելման խնդիրը, այս հարցերով Եվրոմիությունը իսկապես Հայաստանի համար ստեղծել է ավելի շուտ իդեմս համաձայնագրի, ստեղծված են համապատասխան գոնը մեր համար այս պահին ցանկալի այդպես լուծումներ, մասնավորապես ու հատկապես այն առումով, որ համապատասխան հայտնի ուժեր, որոնք ուզում են այդուհանդերձ հիմնախնդրի լուծումը տեղափոխել այլ հարթակներ ու այլ ձևաչափեր, պաստորեն այստեղ կա ամրագրում, որ այն գտնվում է Միսկի խմբի շրջանակներում և չի կարող այդտեղից դուրս գա, սա արդեն ինքնին ուրեմն մեր համար նվաճում պետք է համարել։
Պարոն Սաֆարյան, կարող էր ավելին լինել այս հանձնարարությունների մասը նկատի ունեմ համաձայնագրում ամրագրված
դրույթը։ Իհարկե, եթե համատում ենք ասոցիացիան համաձայնագրի հետ, որը թույլատրվեց մեզ ստորագրել 2013 թվականի նոյեմբերին Վիլնյուսում, իհարկե այն համատելի չէ դրա հետ, բայց եթե մենք այս համաձայնագիրը համատում ենք 1999 թվականին ուժի մեջ մտած գործունեության և համագործակցության համաձայնագրի հետ, ապա տարբերությունը իսկապես ահռելի է, ոչ թե մեկ քայլ առաջ, ինչպես պարոն Բոստանջանն ասաց, այլ շատ անգամներ առաջ, և ծավալի, և բովանդակության, և խորության առումով, և հստակության, թույլ տվեք ինձ ասել, դեվ այդ 96 թվականին ստորագրված և 99 թվականին ուժի մեջ մտած համաձայնագիրը, այլ գործողությունների ծրագիրեր նախատեսում, մասնավորեցնել սա, ի վերջո նկատի ունենանք, դա Հայաստանի որ շրջաններ, որ անցում էր կատարվում բարձահրամայական կառավարման ձևից դեպի ազաչուկայական տնտեսություն, բայց բավական մեծ ճկունության տեղ էր թողած, թե ինչը ինչպես անել, և մեր պետությունն էլ, մեր իշխանություններն էլ բոլոր շրջանների այն արեցին այնքանով, ինչպես որ ցանկացան, ճկեցին, այսպես խոնարեցին, ինչպես ցանկացան, բոլոր դեպքերում այս համաձայնագիրը չափազանց տարբերվում է և մոտեցումների առումով, որպես իսկապես ճանապարհային քարտեզ, որտեղ դրում է ուղենիշ, տալիս է հանձնարարություն, տալիս է մոտեցում, տալիս է խաղի կանոնի դաշտ, տալիս է նաև գործիքակազմ, այսինքն բավականին հստակեցրել է, և համարտարությամբ պետք է ասեմ, եթե ասեմ, չի վերացել իսպար բարեփոխումները նենգափոխելու կամ խեղաթյուրելու ռիսկերը, չէ, կա այդպիսի ռիսկեր միշտ կան, բայց համարտարության դրանք ավելի են նվազեցվել, քան կային օրինակ 90-ականների կամ 2000-ականների համար, այս առումով համաձայնագիրը իսկապես շատ շահեկանորեն տարբերվում է, և պարոն Բոստանջանը, քանի որ բարձրացրեց այդ խնդիրը, ես էլ կուզենամ արձագանքեմ և թերեսանցնենք այլ բլոկի, Ղարաբաղյան խնդրով, տեսեք, վերին աշնանի կարևոր է եղել և մնում, հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո, մի քանի կարևորագույն հանգամանք, քաղաքական կարգավորման դաշտը ընդլայնել, որպեսզի խնդիրը չտեղափոխվի ուժային դաշտ, մեր համար խաղաղության պահպանումը էական է, Եվրոմիության 28 երկրները աշխարհի այս խաղաթղթակում ամենևին պատահական խաղացողներն են, եթե չասեմ առաջնային խաղացողներից են։ Կարևոր է նրանց քաղաքականության այսպես ընդհանրացումը եւ մեկ պլատֆորմի վրա բերելը կարևոր է։ Իհարկե նախկինում էլ ասել թե նրանք տարբեր մոտեցումներ ունեին, բայց այժմ իսկապես քանի եթե կախված նրանից որ համաձայնագիրը ավելի մեծ ուժ ունի, քան օրինակ նախկին համաձայնագիրը, այժմ պարտավորությունները ավելի խիստ են քան նախկինում, հետեւաբար սա կարևոր է, բացառապես քաղաքական կարգավորում պետք է լինի, այսինքն ուժային ճանապարհը պետք է մերժվի, սա կարևոր է, որ դառնում է համաեվրոպական դիրքորոշում Ղարաբաղյան խնդրով, բացառապես պիտի լուծվի Մինսկի խմբի շրջանակներում, այսինքն խնդիրը այլ ազգաներ եւ այլ հարթակներ տեղափոխելու հնարավորությունները բացառվում են եւ սկսած մեր խորհրդարանական դիվանագիտությունից, որը երբեմն բախվում է այդ խնդրին տարբերացաներում եւ Ադրբեջանը փորձում է Ղարաբաղյան խնդիրը վերջացած մնացած առումներով համապատ տեղափոխելու ջանքերով, այս խնդրի նկատմամբ կարծեք թե արդեն եւ ՄԱԿ-ի անդամության խորհրդի անդամ համացածող Եվրոպական միության երկրի անդամները եւ ամբողջ երկրություն ընդհանուր հստակ դիրքորոշում ունի, որ այն պիտի մնա Մինսկի խմբի շրջանակներում եւ վերջապես երեք սկզբունքների շրջանակներում, այսինքն կրկինելի բացառապես ուշ կիրառելու միջոցով պետք է լուծվի եւ երկու սկզբունքները իրար կանվանենք հաշտեցնել, թե իրար մեջ բախման դնել, թե որը կհաղթի, դա արդեն ուրիշ խնդիր է։ Այսինքն ես համար կարևոր երեք
այս երկուսն էլ ամրագրված։
Այո։ Եվ պատահական չէ, որ Ադրբեջանը մշտապես դժգոհում է, տրտընջում է, թե այ ուկրաինական, մոլդովական, վրացական հակամարտություններով դուք ունեք այլ դիրքորոշում, իսկ այս դիրքորոշում։ Սա շատ կարևոր է։ Հիմա եկեք հասկանանք նաև, որ մինչև տարեվերջ հայտարարվել է, որ Ադրբեջանի հետ համաձայնագիրը պիտի ընդունվի։ Ինչ ճանապարհ ենք մենք թողնում այս համաձայնագրով Ադրբեջանի Ջանին եւ Եվրոմիությանը, բացառապես մեկ ճանապարհ, այստեղից արտադրել այս դիրքորոշումները եւ տանել դնել Եվրոմիությունը Ադրբեջան պայմանագրի մեջ։ Այլ բան չի կարող լինել։ Ինչ դա խելահեղություն կլինի եւ Եվրոմիությունը դա չի անի, չէ՞ դա չի կարող Հայաստանի հակամարտության մի կողմի հետ այլ սկզբունքներ որթեգրել, որ այսպես են լուծել խնդիրը, մյուս կողմի հետ այլ սկզբունքներ։ Այսինքն Ադրբեջանի ծուղակի մեջ ենք դնում, շրջանակի մեջ ենք վերադարձնում, գոնե փաստաթղթային առումով, ինչպես մենք պրակտիկական մեջ դակապահվենք, սա այլ խնդիր է։ Հետևաբար այս առումով անվտանգության առումով վերինշանի կարևոր է։ Այնտեղ անվտանգության ոլորտում այնպիսի մի հսկայական դիապազոն է նշված համագործակցության։ Արդյոք եթե Հայաստանը այդ դաշտում սկսի Եվրոմիության հետ ավելի սինխրոն և համաչափ գործել, կստանա արդյոք Հայաստանը աջակցություն նաև իր խնդիրներով, կմոտենան մեր ընկալումները նաև Ղարաբաղյան խնդրում, ես վստահ եմ այո։ Այսինքն բավականին լուրջ խնդիրներ է լուծվում և այս առումով որպես հենք պրակտիկ քաղաքականություններ վարելու այն բավականին լավն է։
Ես կուզում եմ մի ռեպլիկ, պարոն Սաֆարյան, գիտեք ինչ, այդ բառը, որը օգտագործվեց, ծուղակ, Եվրոմիության կողմից երևի թե այնքան ցանկալի չի, ոչ էլ այդպես գնահատեն, որ դա ծուղակ է, դա պարզապես Եվրոմիության հարաբերությունների ամբողջությունն է, որ ասում է եւ Հայաստանի համար, եւ Ադրբեջանի համար պետք է լինի նույնը, հնարավոր չի որևէ մեկի շահերի ձենելով, ասենք այդ պայմանագի համաձայնագրերը փոխվեն։ Ուզում ասեմ, դա այդ առումով կարելի է նաև ոչ թե կարելի է, չասենք ծուղակ է։ Իսկ ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի, արդեն Եվրոմիությունն էլ իր երկներով հասկացել է, որ ի տարբերություն մնացած ձեր թվարկած տարածքային հիմնախնդիրների, այդ թվում Կատալոնիան, այդ թվում ասենք այդ առումով
հատկապես իրական ուկրաինական ճգնաժամերից հետո Ադրբեջանը ուղղակի անթաքույց փորձեր էր անում, որ այդ ինչու պիտի Ռուսաստանը իրավունք ունենա ուժով խնդիրներ լուծի այստեղ, այնտեղ Թուրքիան իրավունք ունենա, փորձում էր այսպես ասած լեգիտիմացնել այլ դաշտերի ջանքերը, եւ երբ ես ասացի ուղղակի ծուղակ, թերևս համաձայն եմ, որ միգուցե լավ բառ չէ, բայց նկատի ունեի, որ Եվրոպան կարծեք թե բռնացնում է նաեւ Ադրբեջանին եւ վերադարձում այնտեղ, որտեղ պետք է լինի։
Եվրամիության հետ համաձայնագիրն առաջարկում է այն, ինչ Հայաստանին չի տալիս Եվրասիական տնտեսական միությունը։ Նման կարծիք ունի քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։ Ես կառաջարկեի լսենք տեսակետը ավելի մանրամասն, այնուհետև կվերադառնանք քննարկելու։
Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակները նույնիսկ չեն էլ մտածում ավելի լավ կառավարման մասին։ Ընդհանրապես այս ձևի խոսքեր այնտեղ չկան, կամ կոռուպցիայի դեմ պայքար, կամ մենաշնորների դեմ պայքար։ Ստեղ այդ ամենը կա, որը շատ կարևոր է Հայաստանի համար։
Պարոն Ոստանջան, քան որ ավանդույթ ստեղծվեց, որ առաջինը դուք եք խոսում, համեցեք, դուք կիսում եք պարոն Գրիգորյանի կարծիքը։
Իհարկե կիսում եմ։ Այստեղ կանոնակարգվածության խնդիրը ընդհանրապես պետք է նշենք, միջև անգամ Եվրոմիությունում մարդկային գործնեության ամենատարբեր ու գրեթե բոլոր ոլորտներում կարգավորվածության իրավական մակարդակը ավելի բարձր է, քան շատ միջև անգամ Միացյալ Նահանգներում։ Եվ այս կտրվածքով հիմա Եվրոմիությունը չէր կարող էս համաձայնագրի մեջ չդներ այդ ինստիտուտը։ Դուք պատկերացրեք, ինչ որ ասում է Գրիգորյանը։ Եվ բոլոր պարագաներում, տեսեք, ուզում ենք թե չենք, մենք դեռևս կոռուպցիոն ռիսկերի առումով, ուրեմն մրցակցության, ասենք, պաշտպանության առումով, բազմաթիվ խոցելի առումներով, մոնոպոլ նկարտումների եւ այլն, մենք գտնվում ենք, ուրեմն գտնվում ենք ոչ քաղաքակրթված ու ցանկալի մակարդակի վրա այս առումով, փաստորեն, ուրեմն համաձայնագիրը ըստ էության ասում է, եթե դու համաբերվելու ես իմ հետ, ուրեմն իմացի դու գտնվելու ես բոլոր առումներով եւ մրցակցության առումով, դա կլինի ներկրում, արտահանում, դա կլինի ընդհանրապես համագործակցություն տնտեսավարող սուբյեկտների, դա կլինի կոռուպցիոն ռիսկերի զսպում եւ այլը, ուրեմն եթե հանկարծակի դու հարաբերվելու ես Եվրոմիության հետ բացառապես այդ պայմաններում, հակառակ պայմաններում ուրեմն ճանապարհները փակվեն, այդ կտրվածքով ես ասում եմ համաձայնագիրը նաեւ բացի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական այլ ուրեմն մոտեցումներից այստեղ մեզ ոչ թե կոչ է անում, այլ պարզապես մեր առջև դնում է այդպես քաղաքակրթված հարաբերությունների, ժողովրդավարական սկզբունքների իսկապես իրականացում։
Ես ուզում եմ սկսել նրանից, որ եւ Եվրոմիությունը եւ ԵԱՏՄ-ն որպես տնտեսական տարածքներ, իհարկե բավական այսպես էվոլյուցիոն տարբեր ստադիաներում գտնվող, մեկը արդեն իսկ բավական լուրջ ճանապարհ ունի, մեկը նորաստեղծ եւ այլն, երկուսն էլ ստեղծվել են 4 հիմնական բաների վրա. մարդկանց ապրանքների, կապիտալի եւ ծառայությունների ազատ տեղաշարժը։ Երկուսի հիմքում էլ տեսականորեն թղթով ընկած էս գաղափարը։ Հիմա հարց է ծագում. հնարավոր է մարդու, կապիտալի, ծառայությունների եւ ապրանքների ազատ տեղաշարժ, եթե այդ տարածքի մեջ կա կոռուպցիա, որը խոչընդոտ է, եթե չկա ազատ մրցակցություն, ինչի մասին ակնարկեց պարոն Ոստանջանը, հիշեցրեց, եթե չկա օրենքի առջև բոլորի հավասարություն, եթե մարդու իրավունքները ամբողջ փաթեթով ապահովված չեն։
Չէ։
Հետևաբար այս կտրվածքով պատահական չի, որ շատ հաճախ Եվրասիական տնտեսական միությունը քննադատչան է ենթարկվում այս կարևոր բաները անտեսելու մասին, որտեղ այո, Ստեփան Գրիգորյանի հիշեցրած այն բանը, որ ԵՏՄ հիմնադիր պայմանագրում դու չես գտնի կոռուպցիա բառը, դու չես գտնի կոռուպցիա դեմ պայքար բառը, դու չես գտնի մարդու իրավունք եւ այլն, այդ ամեն ինչը անշուշտ արդեն կասկածի տակ է դնում այս պրոյեկտը, կարա հաջողության շանսեր ունենա եւ կարա տա Հայաստանին այն, ինչը պետք է։ Ես մեկ անգամ չէ որ ասել եմ, հայ մարդը ինքը մեծ տարածություն սիրող մարդ է, մենք սիրում ենք տարածություն, ըստ որում ոչ միայն մեծ աշխարհագրական տարածություն, այլ նաև մտավոր, շուկա եւ այլն, այսինքն մենք իսկապես այդպիսի հակվածություն ունեցող ազգ ենք, առևտրի, կրթության եւ այլնի նկատմամբ մեծ հակվածությամբ բիզնեսի, եւ այս կտրվածքով եթե մենք իսկապես ուզում ենք մեծ տարածության մեջ գործել, ինչը Հայաստանի համար չափազանց կարեւոր, անշուշտ ընտրության խնդիր է գալիս, որ տարածուն ընտրել, որտեղ խոչընդոտներ կան, թե այն տարածունը, որտեղ իսկապես հնարավոր է այդ ապրանքների, կապիտալի, ծառայությունների եւ մարդկանց ազատ տեղաշարժը։
Բայց պարոն Սաֆյան, այլ հարց են ձևակերպումները եւ այլ հարց է հանձնարարությունների կատարումը։ Տարիներ շարունակ հակակոռուպցիոն ռազմավարություն ու ծրագրեր են մշակվել, հատուկ խորհուրդ է ստեղծվել, բայց ես ուզում եմ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գնահատականները հնչեցնել, կարծիք կա, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով հաջողություններ չեն գրանցվել։ Նման գնահատական այս տարվա հունվարին է հնչել, երբ խոսվում էր կոռուպցիայի ընկալման համաթվի նախորդ տարվա 2016-ի, այո, արդյունքների մասին։ Նոր համաձայնագրով Հայաստանը նաև հանձն է առել, ինչպես դուք ասացիք արդեն, կոռուպցիայի դեմ պայքարել, այս հանձնարարությունը կարող է մնալ թղթի վրա։
Դե գիտեք ոնց է, այսպես է, հիմա Եվրոմիությունը չեմ կարծում, որ մեծ ողբերգություն կհամարի, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում չզսպվի կոռուպցիոն դաշտը, ռիսկերը եւ այլը եւ այլը, բայց բոլոր դեպքերում համաձայնագիրը ըստ էության ստեղծում է քո համար պայմաններ, այսինքն հուշում է պայմաններ, որ հանկարծակի դու այդ պայմաններից հեռու գտնվես, ուրեմն մեր համագործակցությունը արկնի առ ոչինչ։
Իրականում, այո, առաջընթաց, եթե նույնիսկ կամ դրա մասին խոսել, ապա համենայն դեպս ոչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, ոչ էլ նույն այդ միջազգային պարտավորությունների մյուս կողմը համեմատող երկրներին կամ կողմերին հաստատապես չի բավարարում այդ չափերը։ Եվ այս կատարվածքով կոռուպցիայի դեմ պայքարը իսկապես առանցքային պահ է։ Տեսեք, մենք տարիների ընթացքում, ես հիշում եմ Transparency International-ի նախկին գնահատականները, մենք նախկինում այսպես ունենք, միշտ ունեցել են կոռուպցիայի դեպքեր, բայց գնալով այդ ամենը դարձավ համակարգային բնույթի։ Եվ Transparency-ի գնահատականները, չեմ հիշում որ թվականին սկսած, համենայն դեպս դրա մասին են, եւ կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսը փոխվեց, եւ այն համապատասխանեց ավելի շատ համակարգային կոռուպցիա ընդհանրապես։ Հիմա պարոն Բոստանջանը մի քիչ լավատես է, որ մենք այդ ընթացը չենք կարող ունենալ։ Ես անկեղծ ասած, այդքան լավատես չեմ կարող լինել Եվրասիական տնտեսական միության Հայաստանի վրա ունեցած ազդեցությունների առումով, որովհետեւ երկրի միջազգային պարտավորությունները, իր առջև այդ փարոսի նման դրված ուղենիշերը, այն ամենի ուզենք չուզենք ինչ-որ մի դանդաղ թե արագ քաշում են երկրին, տանում են դեպի առաջ, տեղապտույտներով, առաջընթացներով, հետ քայլերով, ու բայց բոլոր դեպքերում ինչ-որ միտեղ տանում են։ Հիմա եթե մենք այդ միության շրջանակներում մնանք, մենք ավելի շատ բացական ազդեցությունների կարանք բախվենք, եւ ցավոք սրտի որոշ դեպքերում, որոշ ոլորտներում տարբեր կազմակերպություններ դա նաեւ արտանագրում են։ Հա, ասենք մենք օրինակ այս տարի արդեն դարձանք ինտերնետի ազատության հետ կապված պրոբլեմ ունեցող երկիր, մենք տակավին մնում ենք ոչ ամբողջովին ազատ երկիր խոսքի եւ այլ ազատությունների առումով, բարեբախտաբար, բայց մարդու իրավունքների, հա, ասենք շատերը օրինակ ոստիկանության գործողությունների փոփոխություն են նկատում ԵՏՄ-ի անդամակցելուց հետո, որտեղ միջազգային պարտավորությունները արևմտյան բլոկի հետ թուլացել են։ Այսինքն մենք ունենք, եւ գիտեք, մի հետաքրքիր բան կա, ես առաջինը, որ ես կարդացի ես համաձայնագիրը, մի բան նկատեցի։ Բարեբախտաբար, այ կապված ԵՏՄ-ի հետ կապված, այս համաձայնագիրը դնում է այնպիսի ստանդարտներ, ասում է, անգամ ոչ միայն Հայաստանում ապրողներ, այլ նույնիսկ Հայաստանում գործող եվրասիականները, Ղազախ, ռուս, Բելարուս, պետք է գործեն այս ստանդարտների, այս ստանդարտների շրջանակ։ Այսինքն, սա լավ է առումով, որ այդ ռիսկերն էլ նվազեցնում, հետընթացի ռիսկերը։
Եվ վերջում շատ կարճ խնդրում եմ ամփոփելով, համաձայնագրում շեշտվում են հանձնառությունները, իսկ դրանց չկատարումը կամ թերի կատարումը ինչ հետևանքներ կարող է առաջացնել։ Շատ կարճ։
Համոզված եմ կամ կարծում եմ խիստ, որ կատարվելու է։ Ինչի համար, որտեվ տեսեք, այդ 300-ից ավել, գրեթե 400 ջանոց փաստաթուղթը ըստ էության, ես հասկացա, որ այն փաստաթուղթը չի, որը տվել են ստորագրում են։ Ես ուրախացա նաև նրանից, որ հայ իրականության մեջ կան այս ձևի, զգացվում է, որ ամեն դրույթի վրա մերոնք աշխատել են։ Եթե աշխատել են, այդ նշանակում է, ուրեմն պատրաստվում են նաև կատարել։ Այ այդ առումով ես մտածում եմ, այ ինչի եմ ես գնահատում, ու ուրախ եմ, որ հայ իրականության մեջ կան այդպիսի պոտենցիալներ։
Ես էլ եմ ուզում մի փոքր լավատեսություն հայտնեմ, եւ եվրոպական կողմը, եւ հայկական կողմը, բոլորը կարծում եմ դասեր են քաղում նախկինից։ Գիտեք, նախկինում, երբ որ այժմ, եթե համաձայնագիրը ընթերցեք, վերջի բաժները հատկապես վերաբերվում են ընդհանուր մենեջմենտին, գործողությունների վերահսկմանը, մոնիտորինգին։ Նախ ակնհայտորեն Հայաստանում էլ բան է փոխվել, մենք այլ իրողություններ ունենք, քան ասենք 10 տարի առաջ։ Մենք այժմ շատ ավելի հասուն քաղաքացիական հասարակություն, շարժումներ ունենք, եւ տեսնում ենք պարբերաբար այդ ամեն ինչը ինտելեկտուալ եւ այլ մակարդակում։ Մենք նաեւ ունենք այժմ շատ ավելի բարձր կարողություններ ունեցող, մոնիտորինգի կարողություններ ունեցող հասարակական կազմակերպություններ, որոնք անցած տարիներին սովորել։ Մենք ունենք նաեւ իշխանության քաղաց դասեր, որ իրենք հասկանում են, որ այսպես ուղղակի տապորային, ուղղակի ցանկացած տապորային մոտեցումներով, հա, վերջին օրինակը թերևս լավագույնը ցույց տվեց, խոսք վերաբերում է զինապարտության այդ օրենքի փոփոխությունին, եւ արդեն իրենք էլ հասկանում են, որ այնուամենայնիվ պիտի նստեն խոսեն, դիմացին 10 հոգի են, 20 հոգի են, 100 հոգի են, հասարակության անտեսել չեն կարող, եւ այսպես ուղղակի կեցված կընդունել, թե մենք կանենք, դուք կլսեք կամ դուք ոչինչ մի արեք, այսինքն բավական բան է փոխվել, եւ նաեւ ի վերջո դրան այնպես չի ձևակերպվում, ինչպես ժամանակին Եվրոմիությունն էր անում, conditionality կոչված, այսինքն եւ որ պարտավորությունների կատարումը կախման մեջ է դրվում որևէ բարիքից կամ օգտվելու հնարավորության հետ։ Այնուամենայնիվ դրան conditionality չեն ասում, բայց ավելին ավելի դիմաց կարգախոս արդեն բան է ասում։ Կուզեք արեք շատ, կստանաք շատ, մենք էլ կանենք շատ, ձեզ թույլ կտան անել շատ, արեք շատ, մենք էլ պատրաստ ենք անել շատ, այսինքն համենայն դեպս սա էլ conditionality է, իսկ քանի որ Հայաստանը այնուամենայնիվ օբյեկտիվ շահեր ունի եւ տեխնոլոգիաներ ստանալու եւ առաջ գնալու եւ այդ ցիվիլիզացված հարաբերությունների ուրեմն մոդելի մեջ լինելու եւ այլ առումներով, բարեբախտությունը որ մենք այդպիսի օբյեկտիվ կախվածություն ստանում ենք, եւ բնականաբար հուսամ մենք կունենանք նաեւ ավելին անելու շահագրգռություններ,
հնարավորություններ։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար, ես հիշեցնեմ, զրուցում էինք Վարդան Բոստանջյանի եւ Ստեփան Սաֆարյանի հետ։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը ներկայացրեց Աստղիկ Վեդերյանը։ Երևանյան մամուլը եւս ակտիվորեն անդրադառնում է Եվրամիություն Հայաստան համաձայնագրի ստորագրմանը, թերթերի տեսությունը ներկայացնի Անուշ Մկրտչյանը։
Ժողովուրդը գրում է. Երեկ Բրյուսելում ստորագրվեց Հայաստանի եւ Եվրոպական միության միջև համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Հայաստանի քաղաքական դաշտը երեկ շունչը պահած սպասում էր այս փաստաթղթի ստորագրմանը։ Կասկածից վեր է, որ այս համաձայնագրի ստորագրումը Հայաստանի քաղաքական կյանքում վերջին տարիներին տեղի ունեցած ամենակարևոր իրադարձությունն է։ Բայց մյուս կողմից այս փաստաթղթի հետ կապված դրական ակնկալիքները չափազանցված են եւ շատ շուտ կմարեն։ Ինչու՞, որովհետև 2015 թվականի դեկտեմբերի 21-ին 18 միլիոնանոց բնակչություն ունեցող Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիր Ղազախստանը նմանատիպ պայմանագիր ստորագրել էր Եվրամիության հետ, բայց առ այսօր այն Եվրասիական տնտեսական միության եւ Եվրամիության միջև կամուրջ չի դարձել։ Թեման շարունակելով ժամանակը գրում եմ. Պետք է հասկանալ, որ ստորագրված համաձայնագիրը ըստ էության համարժեք է իրավիճակին, որ բնորոշվում է հայտնի ասույթով. Եվրոպան նախընտրեց Հայաստանին ոչ թե ձուկ տալ, այլ սովորեցնել ձուկ բռնել։ Ըստ այդմ ամեն ինչ կախված է այն բանից, թե ինչպես մենք կսովորենք բռնել։ Եվ գլխավորը, ինչպես մենք կբաժանենք աշխատանքը ձուկ բռնելու հարցում, այսինքն որքանով արդարացի, որքանով հավասար մրցակցային պայմաններով, եւ ինչպես մենք կբաշխենք այդ բռնած ձուկը։ Համաձայնագիրը Հայաստանին տալիս է այլ ընտրանք, որը դիտվում է, այսպես ասած, հակառուսականության ծիրում, ինչը իրականում սակայն ունի լիովին այլ տրամաբանական նշանակություն։ Անհերքելի է, որ հայ-ռուսական հարաբերությունը դեգրադացվել է եւ ըստ էության խեղվել տարիներ շարունակ։ Եվ այստեղ առանցքային է եղել այն, որ Հայաստանի այլընտրանքի բացակայությունը նաև հանրային մտածողության մեջ հանգեցրել է երկկողմ հարաբերության ճարտարապետության տրամաբանությունը խեղելուն։ Այլընտրանքի ձևավորումը կօգնի հայ-ռուսական հարաբերության առողջացման ու ռացիոնալացմանը։ Հրապարակը գրում է, ինքը Եվրոպան էլ գիտակցում է, որ Հայաստանում սրընթաց փոփոխություններ արձանագրել չի հաջողվի, ինչպես չի հաջողվեց ամրագրել տարիներ առաջ ասոցացման համաձայնագրեր կնքած հետ խորհրդային մյուս երկրներում՝ Վրաստանում, Մոլդովայում, Ուկրաինայում։ Դա է պատճառը, որ այժմ Եվրոպան տարբերակված մոտեցում է դրսևորում իր դռները բախող պետությունների նկատմամբ և համբերատար է արդյունքների ակնկալիքների առումով։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Հայաստանի Եվրամիություն համաձայնագիրը ոչ փրկողակ է, ոչ էլ հանադարման, դա հնարավորություն է, որից մենք կարող ենք օգտվել։ Ես կողմ եմ, որ ընտանիքներում չլինի բռնություն, որ չլինի խտրականություն մարդկանց սեռի, ազգության, մաշկի, գույնի, քաղաքական հայացքների, սեռական կողմնորոշման հիմքի վրա, որ դատարանները և լրատվամիջոցները չենթարկվեն իշխանության ճնշումներին, որ բոլոր գործարարների համար ստեղծվեն աշխատելու հավասար պայմաններ։ Դա մի համալիր է, մի ամբողջական գաղափարախոսություն, որի տարերը փոխկապակցված են միմյանց հետ։ Կարող է Եվրամիությունը նպաստել այդ նպատակների իրագործմանը։ Ինձ թվում է, այո, կարող է, բայց մի պայմանով, եթե մեր հասարակության մեծ մասը իսկապես ուզում է դա։ Ճիշտն ասած, ես որոշ կասկածներ ունեմ։ Բոլոր դեպքերում ոչ ոք մեզ չի կարող ստիպել, որ մենք հանդուրժող, լայնախոհ դառնանք, եթե մեր ցանկությունն է սահմանափակ, նախապաշարված և կաղապարված լինելը։ Այնպես որ հիմնական աշխատանքը, որ պետք է արվի, մեր հասարակության հետ է։ Գրում է Առավոտի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Անուշ Մկրտչյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվեն Գյումրի, մոտ 10 օրից դեկտեմբերի 7-ին նշվելու է 88-ի երկրաշարժի 29-րդ տարելիցը։ Դեռ 1.5 տասնամյակ առաջ էին Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում, որ աղետի գոտին շատ շուտով վերածվելու է զարգացման գոտու։ Անցան տարիներ, սակայն նախկին աղետի գոտու անօթևանների խնդիրներն այդպես էլ չլուծվեցին։ Այսօր բնակարան ստանալու համար Գյումրիում միայն շուրջ 800 ընտանիք է հերթագրվել, չնայած դրան իշխանությունները որոշեցին հրաժարվել գյումրեցիներին բնակարանի ձեռքբերման վկայականներ տրամադրելու պրակտիկայից։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Գյումրիում վերջին երկու ընտանիքներին բնակարանների գնման վկայագրով բնակարանի ձեռքբերման ընդունման հանձման ակտի տրամադրմամբ պետությունն այլևս ավարտված է համարում իր իսկ սահմանած չափորոշիչներով երկրաշարժից անօթևան ճանաչված ընտանիքների նկատմամբ։ Շիրակի մարզպետ Արթուր Խաչատրյանն անձամբ հանձնեց, հայտարարելով Գյումրիում ծրագրի ավարտի մասին, միևնույն ժամանակ ընդունելով, որ խնդիրը դեռ ամբողջությամբ ավարտված չէ։
Եթե ես եմ այսքան հուզված, պատկասեմ դուք ինչքան հուզված եք։
Շնորհ, վայելեք ձեր բնակարանները, մի քիչ ուշ եղավ, բայց եղավ, գներեք։
Ոչ,
ինչ ասեմ, գյուղ, ասում է չէ կառավարության։
Երկու հազար տասը թվականներում իրականացված ես բնակարանների գնման վկայագրերի ծրագրի շրջանակներում բնակարան են ձեռքբերել 404 ընտանիք։ Այս տարվադրությամբ մենք ունենք 82-84 ընտանիք և մագուանների և ավետիսյանների ընտանիքով մենք փաստացի ավարտում ենք Գյումրու մահով, ավարտում ենք շարու ճանաչված ընտանիքների խնդիրը։ Ստեղ ունենք, իհարկե, ցանով չենք ավարտում անօթևանության խնդիրը, այդ դա իհարկե չեմ ուզում ասեմ։ Ունենք 98 ընտանիք, ովքեր կորցել են սեփական բնակելի տներ, և սա նկատմամբ պետություն ունի պարտավորություն։ Ստեղ ընտանիքներ ունենք, կիսված ընտանիքների խնդիրը ունենք, պարիսունենք ընտանիք նման խնդիր ունի, ունենք ընտանիքներ, ովքեր իրենք ինչ-որ խնդիրների պատճառով չեն ներկայացվել, ժամանակին փաստաթղթեր չեն ներկայացրել, բայց միևնույն ժամանակ ունենք նախադեպ դատանի վճռով, որ երկու ընտանիքի բարձրորոշված ժամկետը համարվել է հարգելի և նաստնպես բնակարան են բգվները տրամադրվել են։ Ցավոք սա 288 ընտանիք ընդհանրապես չի ներկայացել, այսինքն ընտանիքները, որոնք երկրաշարից հետո լքել են քաղաքը, և 70 ընտանիք բնակարան ձեռք չեն բերել, ավելի պարզ ասած հրաժարվել են բնակարանի ձեռքբերման։
Բնակարանների գնման վկայագիրը բնակարան ունենալու վերջին հնարավորությունն էր անօթևան ընտանիքների համար, եղան ընտանիքներ, որոնք տարբեր պատճառներով չկարողացան վկայագրով բնակարան ձեռք բերել։ 29 տարի բնակարանի սպասած վերջին երկու գյումրեցի ընտանիքներին հաջողվել էր գումար ավելացնելով բնակարան ձեռք բերել։
$500 եմ ավելացրել։
Երկուսի գումար 6,017,000, բայց ես գնել եմ $14,000, մնացածը ավելացրել եմ, ուրեմն մենք 7-րդ կիրն ենք, իմ երկու տղա սան չապահասենին, հետո տարիների ընթացքում մեր անչապահասները դառան չապահաս, նորից գնացինք ու ամենավերջինը մենք ստացանք։ Բայց էլի փառք Աստծոյ կոնե հաստվեցին։
Գյումրիում տնակներում 2500-ից 3000 ընտանիք է ապրում։ Տարբեր հաշվարկներով քաղաքը տնակներից ազատելու համար մոտ 40 միլիոն դոլար է պահանջվում։ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Ալբերտ Մարկարյանին հարցրի, արդյոք ունեն հաշվարկ, թե որքան գումար է պահանջվում Գյումրիում տնակներում ապրող ընտանիքների խնդիրները լուծելու համար։
Հիմա այս բանը հաշվառում է գնում Գյումրի քաղաքում, հավանաբար կլինի մոտ արդեն 2000 ընտանիք, որոնք ոչ երկրաշարժի պատճառով են անօգտվան, եւ շատ հեշտ է հաշվել յուրաքանչյուր ընտանիքին, եթե մեկ բնակարան, որը մեր միջին ԲԳՎ-ի թվերով ասեմ, մոտ արդեն 6 միլիոն է միջին բնակարանի արժեքը, 2000 ընդամ 6 միլիոն դրամ։
Եվ
խնդիրը լուծվում է, բայց դա պետական պարտավորություն չէ, գիտենակ։
Գյումրիում դեռ անլուծելի է մնում 88 վթարային շենքերի խնդիրը, որոնք մեծամասամբ բնակեցված են։ Կառավարությունն առայժմ ստանձնել է մարզի գյուղական բնակավայրերի 170 անօթևան ընտանիքների բնակարանով ապահովելու պատասխանատվությունը։ Օրեր առաջ կայացված որոշմամբ էլ կառավարությունը 8 ընտանիքի բնակարանի հարց կլուծի։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, այստեղ կարծես թե նոր բնապահպանական սկանդալ է հասունանում, օձուն խոշորացված համայնքի նոր ընտիրավականու անդամներից մի քանիսը պարզել են, որ վերջերս առանձին համայնքի կարգավիճակ կորցրած և օձունին միացած մղարթի ավականին իր գործունեության ամենավերջում արոտավայրերի մի մասը հանձնել է մասնավոր մի ընկերության ոսկու պաշարներ որոնելու համար։ Ուշագրավ է, որ մղարթում ոսկի որոնելու տարբերակը հրատապ է դարձել այն բանից հետո, երբ հարևան Արդվիի բնակիչները բողոքի գործողությունների միջոցով հապանել են հանքարդյունաբերողների ծրագրերը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Լոռու մարզի օձուն խոշորացված համայնքի ավականու անդամ Աղաբեկ Մոսինյանը համացանցից է տեղեկացել, որ մղարթի արդեն նախկին գյուղապետը համաձայնագիր է տվել մի ռամ ընկերությանը մղարթի 54 հեկտար արոտավայրերի տեղում ոսկի որոնելու համար։ Ավելին, զարմացած է, որ մեկ ամիս առաջ, երբ ինքը մղարթի ավականու անդամ էր, գյուղապետարանում իրենց քթի տակ 15 հոգով հավաքվել, հանրային լսում են արել և դրական եզրակացության պարտոնագրություն ուղարկել բնապահպանության նախարարություն։
Փաստորեն նեղ կրուգով նման հանդիպում եղել է, բայց ես ներկա չեմ եղել։ Ուր շատերից եմ լսել, որ ներկա չեն եղել։
Մի քանի ամսվա պատմություն ունեցող Միրամ ընկերությունն Ամրանը Մղարդ և Հարևան Արդվի գյուղերում երկրաբանական ուսումնասիրություններ կատարելու համար հայտ էր ներկայացրել նախարարություն։ Հանրային լսումների նպատակով, սակայն, ընկերության և կառավարության ներկայացուցիչները Արդվի մտնելու հնարավորություն չունեցան։ Գյուղացիները մի մարդու նման փակեցին գյուղտանող ճանապարհը։ Արդվեցիների բազմաթիվ բողոքներից և ավականու կողմից ուսումնասիրությունն արգելող որոշումից հետո Միրամը ձեռք քաշեց Արդվու 146 հեկտարից և նոր հայտ ներկայացրեց նախարարություն մղարթին պատկանող 54 հեկտարը հետազոտելու համար։ Մղարթի նախկին գյուղապետարանի քարտուղար Հրաչյա Սուքիասյանը ցույց է տալիս 15 բնակիչների ստորագրության պարտանագրությունը, որտեղ շատ հակիրճ առանց մանրամասների գրված է. Միրամ ընկերության ներկայացուցիչը համայնքների բնակիչներին մանրամասնորեն ներկայացրեց կատարվելիք աշխատանքների մասին, բուրըն քննարկում ծավալվեց և համայնքը տվեց իր համաձայնությունը։
Այսինքն բուրըն քննարկում է, ի՞նչ
Հրաչյա Սուքիասյանը որպես ծրագրին կողմ մասնակցել է քննարկմանը և կազմել 8 տողանոց արձանագրությունը, չնայած ասում է մղարթում արդեն երկրորդ հանքավայրը բացելուն դեմ է, համաձայներ են միայն երկրաբանական ուսումնասիրություններին։
Ինչ դուք ուզենաք այստեղ երկրորդ հանք աշխատի։
Դե ինչ խոսքոր ոչ։
Եթե հետազոտությունը արվում, նշանակում է հաջորդ քայլը պիտի լինի։
Չէ, դե կարող է արդյունք չլինի, սկի չլինի։ Թեորիայով հանկահանկ շատ վաղ միլիազորություններն էլ չի ստի, իրանք վերևից էլ ասվում անա, որ էսալ պետությանն է, պետության հետ էլ իրանք համաձայնության են գալ։
Մղարթում արդեն 14 տարի Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող մուլտիգրուպ ընկերությունը ոսկու հանք է շահագործում։ Բնակիչներն ասում են արդեն տեսել ու հանքավայրի լինել չլինելը գնահատելու առիթ ունեն։
Քանի տարի էլ աշխատում են, բայց գյուղի համար ոչ մի տենցիական չկա էլի, միատարած բան, որ ասես գյուղի համար արվել է։
Գյուղերը օգտվել ապակու արդեն դարձնում են տխտողվել դառնա քաղաքի օդ։
Ամեն ասենք պայթացնելու ժամանակ տունա չէ, ասենք առանցնել հին տունա։
խարխլվում է ամեն պայթասնելուց հետո գետինը շարժվում է ոնց կարող է ինչ որ մի բան չլինի
գյուղում է դեր մի երկու բնական աղբյուրներ հանդավայրը թողնեն որպես հանդավայր աղբյուրներ կային իհարկե ծակելու վրա ահագին ջրերը պակասել են չկա էլ այդ ջրերը
Լուսինե Վահրամյանը ոսկու հանքում աշխատում է շահագործման առաջինիս կորից ասում է սեզոնային աշխատանք է տարվա կեսն զբաղված են բայց անգամ նա վերապահում ունի թե հանքը լավ բան է աշխատանքի կարիք ունեցող գյուղի համար
հեմ, որ մոտիկա մեր գյուղին, տրանսպորտի գումար չենք տալի, իմ ապրելու միջոցը դա է եղել, բայց շատ-շատերն էլ չեն աշխատել, չէ, խոսքի գյուղից կարող աշխատելա, 300 հոգուց աշխատելա մի 15 հոգի, դրանով եղավ, որ մեր գյուղը աշխատատեղ կա, չէ.
Դեկտեմբերի 1-ին մղարթում նշանակված են երկրորդ հանրային լսումները, բնակիչներից շատերը, ովքեր անտեղյակ են եղել հոկտեմբերի 4-ի քննարկումներին, ասում են.
Եթե իմ խոսքը կանցնի, ես անձամբ ես դեմ եմ դրան։
Հիմա ասեն քվեարկելու հարց լինի ես իմի։
Ես դեմ եմ դրան։
Հիմա ազգվեցիները ասենց ամբողջ գյուղովի կանգնած են, կմիանանք իրանց
բայց։ Հայ իհարկե։ Իհարկե։
Դե բանա որ վստահությունը ոչ մեկի օգուտ չի, եթե գրան որ համաձայնությունը տան, որ ամեն տանից գոնե մի հոգի աշխատելու է, ինձ թվում է բոլորն էլ համաձայն կլինեն։
Հարևան Արդվի բնակավայրում չեն համարում, որ Միրամը հրաժարվել է պատմամշակութային կենտրոնը հանքավայր դարձնելու մտադրությունից։ Շեշտում են, թե մղարթի 54 հեկտարն ընդամենը 2 կիլոմետր է հեռու Արդվից, եւ ասում, որ շարունակելու են պայքարը այս ծրագիրը եւս կանգնեցնելու համար։
Մենք չենք թողարկում ոչ շահագործում, ոչ ինչ որ քանդել կամ եսիմիջ։ Ինչի գնանք ենք այլին, որ այսօր լա եկեք իրար խափելով տեսնենք, ինչա վաղնել տեսնանք, նա կարմենք, ձեզ խափենք, որ կամ շահագործենք կամ չշահագործենք։ Մի անգամից սկզբից այդ հարցը ասում եմ, չէ,
այսինքն դու ուզում ես հետաքրքրություն։
Միանշանակ,
եթե մղարթամայինքը կուզենա հանք շահագործել, ես կլինեմ իրենց կողքին։ Եթե չեն ուզենա, ես էլի կլինեմ իրենց կողքին։
Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, մղարթ։
Վերադառնանք Երևան, լրագրողական կազմակերպությունները կրկին իրենց դժգոհությունն են հայտնում հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին նոր օրենքի մի շարք դրույթների արդիվ, վիճահարույթ դրույթներից բացի, սակայն օրինագծին դիմախոսներին բացարձակապես դուր չի գալիս այն հանգամանքը, որ մի ողջ ոլորտ կարգավորող այս նախագիծը կիսագաղտնի պայմաններում է մշակվել օրենքի հեղինակները, սակայն այդ պնդումները կտրականապես հերքում են, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Լրագրողական կազմակերպությունները պատրաստ են հանդիպել արդարադատության նախարարության հետ քննարկելու հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին նոր օրենքի նախագծում առկա մտահոգիչ դրույթները, թեպետ շարունակում են պնդել, օրինագիծը գաղտնի պայմաններում է մշակվել։ Հիշեցնենք, շաբաթվա սկզբին խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն Երևանի մամուլի ակումբը և մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը հայտարարությամբ էին հանդես եկել, որում արձանագրել էին, թե օրինագիծը չի լուծում ոլորտում կուտակված խնդիրները և արդարադատության նախարարությունը ոլորտ Ստի մասնագիտացված հասարակական կազմակերպություններին չի ներգրավել կարևոր այս օրինագծի մշակմանը։ Հուշացավ արդարադատության նախարարության պատասխանը, որտեղ ասվում էր, թե իրենց գերատեսչությունը լրագրողական կազմակերպություններից որևէ առաջարկ չի ստացել։ Մեջբերում եմ. Չանդրադառնալով հայտարարության մեջ ներառված մի շարք անհիմն մեղադրանքներին և ապա տեղեկատվությանը, արդարադատության նախարարությունը հայտարարում է, որ նոր օրենքի նախագիծը սահմանված կարգով դրվել է հանրային քննարկման իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում՝ Իդրաֆտում։ Հանրային քննարկման ընթացքում, ինչպես նաև Անից հետո առայսօր նախագծի վերաբերյալ որևէ դիտողություն կամ առաջարկություն արդարադատության նախարարությունը չի ստացել։ Այնուամենայնիվ հաշվի առնելով, որ նախարարությունը մշտապես կարևորել է հանրային կարծիքը օրինաստեղծ գործընթացում, օրենքի նախագծի վերաբերյալ դիտողություն կամ առաջարկություն ստանալու դեպքում պատրաստ է դրան քննարկել։ Մեջբերման ավարտը։ Ազատության հետ զրույցում խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը նախարարության այս հաղորդագրությունը ապակող նորոշիչ որակեց, ընդգծելով, որ այս գերատեսչությունը պայմաններ չի ստեղծել առաջարկներ ներկայացնելու համար։
Եթե գլխավոր նպատակը լավ օրինագիծ ստեղծելն է եւ ոչ թե տարատեսակ սահմանափակումներ մցնելը, ապա այդ աշխատանքը իհարկե իմաստ ունի։ Իհարկե մենք պատրաստ ենք աշխատելու, բայց մենք ոչ թե ասում ենք, որ արդարադատության նախարարությունը չի տեղադրել այդ օրինագիծը Իդրաֆտ ԵՄ-ում, այլ ասում ենք, որ քաղաքացիական մասնակցությունը ենթադրում է, որ մասնագիտացված հասարակական կառույցները պետք է ներգրաված լինեն այդ օրենքի մշակման գործընթացում, որոշումներ կայացնելու ընթացքում, բայց այստեղ շատ մի կարևոր հանգամանք կա, այդ օրինագիծը իդրաֆտում դրվել է քննարկման համար ընդամենը երկու շաբաթվա ընթացքում, այսինքն մարտի 23-ից մինչև ապրիլի 7-ը, դուք շատ լավ հիշում եք ին ժամանակահատված էր դա, շրջան էր ընտրությունների, և հասկանալի է, որ ուշադրությունից կարող էր դա վրիպել։
Ըստ լրագրողական կազմակերպությունների, նոր օրինագիծը լուծում չի տալիս մի շարք կարևոր խնդիրների, մասնավորապես չլուծված է մնում կարգավորող մարմնի հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի, ինչպես նաև հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի անկախության խնդիրը։ Ըստ Մելիքյանի, դարձյալ պահպանվել են թվային հեռարձակման մասնավոր ցանցի մուլտիպլեքսի ստեղծման համար առաջադրված չափազանց բարդ և հսկայական ներդրումներ պահանջող պայմանները։ Որպես հետևանք, մասնավոր մուլտիպլեքսը որևէ մեկը չի ցանկանում ստեղծել, արդեն 2 տարի է հայտարարված մրցույթին մասնակցող չկա։
Մարզերում գործող 10-ից ավել տեղական հեռուստաընկերություններ մինչև հիմա շարունակում են գործել անալոգային ռեժիմով և օրեցօր կորցնում են իրենց լսարանը, գովազդատուներին և այսպես կարող են առհասարակ մարեն։
Այս մտահոգությունը հաստատեց Լոռի հեռուստաընկերության տնօրեն Նարինե Ավետիսյանը, նրա խոսքով անհրաժեշտ է փոքր մուլտիպլեքսների ներդրման մասով փոփոխություն կատարել օրենքում, ինչը սակայն տարիներ շարունակ չի արվում։
10 և ավել տարի նոր հեռուստաընկերություններ իհայտ չեն գալիս, սա շատ վատ է։
Իսկ այլ ասել, որ այս քայլով նաև ազատ խոսքի իրավունքի սահմանափակում է
դինում։ Առաջարակ թվայնացումը ենթադրում էր շատ ավելի հետաքրքիր լավ բան էր, բայց մեր երկու ցանկակն է, թվայնացումը սահմանափակեց լրատվամիջոցներին։
Տիկին Ավետիսյանից տեղեկացանք, որ մարզային լրատվամիջոցները մտադիր են հաջորդ շաբաթվա սկզբին հայտարարությամբ հանդես գալ, հերթական անգամ պետական այրերի ուշադրությունը իրենց խնդիրների վրա հրավիրելու համար։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը Գայանե Դանիելյանը կպատմի Չարենցի անվան արվեստի և գրականության թանգարանում պահվող արխիվային նյութերի մասին, որոնց քանակը կտրուկ կերպով սկսել է ավելանալ, հատկապես Հայաստանի անկախություն ձեռք բերելուց հետո։
Մեր լավագույն թանգարանից մեկը Եղիշի Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանն արդեն մոտ 9 տասնամյակ պահում պահպանում է մեր արվեստի և մշակույթի ամենահայտնի գործիչների արխիվները, իրերը, անձնական հավաքածուները, հատկապես վերանորոգումից հետո բացելով իր դռները ների արչեր, թանգարանը ժամանակ առ ժամանակ նոր ուշագրավ ցուցադրություններ է բացում, որոնք չեն կարող անտարբեր թողնել այցելուներին։ Ուշագրավ է սակայն, որ հատկապես անկախությունից հետո մարդիկ շատ ավելի հաճախ են թանգարանին հանձնում իրենց մոտ ունեցած արվեստի ու մշակույթի մեր մեծերին առնչվող արխիվային նյութերը։ Ինչպես շեշտում էր մեր զրույցի ընթացքում թանգարանի տնօրեն Կարո Վարդանյանը,
այո, համալրումներ գրեթե ամենուր ենք ստանում, ամբողջական արխիվի կամ մասնակի մասունքների տեսքով։
Դա ինչպես է լինում, մարդիկ բերում են ձեզ, նվիրում են, թե դուք գնում եք։
Չէ, գնում արդեն վերջի տասնամյակների այդ մասին չեն կարող խոսել, հիմնականում նվիրատվությունների շնորհիվ, բայց պետք է տեսեք, որ վերջի տարիներին ավելի շատ է համալրվում ու ավելի շահեկան է համալրվում թանգարանը, քան խորհրդային լավագույն տասնամյակներին։
Ինչպես։
Պատճառը այն վստահության մթնոլորտն է, որ մենք կարողացանք ձևավորել թանգարանի շուրջ։ Ամեն օր մենք զբաղված ենք մեր հիմնական գործին զուգահեռ մարդկանց շրջանակներում, Հայաստանում, թե Սփյուռքում, այդ բացատրական աշխատանքներով, եւ այն գիտակցությունն ենք սերմանում եւ մեր երևելիների, ժառանգների եւ բոլոր նրանց միջև, ովքեր ունեն ինչ-ինչ մասունքներ, որ դրանց վերջնական հանգրվանը Հայաստանն է եւ Հայաստանում էլ մասնավորապես մեր թանգարաններն են, համապատասխան թանգարանները, ու փառք Աստծո այդ քարոշչական աշխատանքը լիովին տալիս է իր արդյունքները։
Դուք ասացիք, որ մոտ 10 տարի թանգարանը ոչինչ չի գնում, ի վերջո ինչ գումարների բացակայություն։
Այո, միջոցներն են պատճառը, եւ հիմա մենք նաեւ ակտիվ քայլեր ենք ձեռնարկել արտաբյուջետային միջոցներ հավաքագրելու առումով, այցելուների միջոցով կլինի տոմսերի վաճառքը նկատի ունեն, հուշանվերների պատրաստումը,
բուկլետների
եւ այլն, այսինքն եթե կարողանանք ունենալ տարեկան կտրվածքով որոշակի արտաբյուջետային միջոցներ, նաեւ դա հնարավորություն կտա բացի բուն կարիքները հոգալու, ցանգարանի եւ նրա մասնաճյուղերի Մայր մտածենք գնման եղանակով ֆոնդերը համալրելու մասին։
Սկսած այդ նովայից մինչև մեր օրերը հայ գրականության, թատեր արվեստի, երաժշտարվեստի ու կինոարվեստի մեր նշանավոր գրեթե բոլոր արվեստագետներն ունեն իրենց բաժինները թանգարանում, եւ ցանկացած ոք կարող է ոչ միայն տեսնել Ալև աշխատել արխիվային նյութերի հետ։ Թանգարանում ներկայացված են ոչ միայն արվեստի ու մշակույթի հարյուրավոր անուններ, այլև հայ իրականության մեջ նշանակալի հետք թողած կրթական, գիտական, մշակութային, երաժշտական, թատերական հաստատություններին առնչվող մեծ քանակությամբ արխիվային փաստաթղթեր, լուսանկարներ, նամակներ, ազդագրեր, հուշագրություններ, հնատիպ գրքեր, նոտաներ, նվագարներ, սպաս, կահույք, անձնական և բեմական հագուստ, զենքեր, կինոսարքավորումներ և այլն և այլն։ Թանգարանի տնօրեն Կարով Արթանյանը խոսքով իրենք նվիրատվություններ են ստանում թե Սփյուռքից, թե Հայաստանից, այսպիսով անընդմեջ համալրելով թանգարանի չափազանց մեծ արժեք, գուցե եւ անգնահատելի ֆոնդերը։
Մեր բոլոր գոյություն ունեցող կազմակերպություններն ու հիմնարկները գտնվում են անկախ Հայաստանում, բայց մեր, ինչու եմ ես միշտ շեշտադրում մեր ձեռքբերումների մեջ ոչ թե շենքերի հիմնանորոգումը, ցուցադրությունների բացումը եւ այլ եւ այլ, ինչով մենք արել ենք, այլ կրկնում մեմ այդ վստահության մթնոլորտի ձևավորումը։ Մենք ունենք տասնյակ ու տասնյակ հիմնարկներ եւ կուզենայի, որ բոլորը իրենց չափով այդ վստահության մթնոլորտը իրենց շուրջ։
Իսկ խնդիրը այստեղ թանգարանն է։
Իհարկե, պատկերացնեք, որ ունենք տասնյակ ու տասնյակ նվիրական մասունքներ, այդքանի անգամ է ձեր մտքով անցել այդպես համարձակ այդ մասունքից հրաժարվեք, հանձնեք որևէ կազմակերպության, ինչպիսի աշխատանք ու վստահություն չեք դիմել շնչին ձեզ թանգարանի աշխատանքը, որպեսզի գնաք այդ քայլը։
Գանե Դանիելյան, Ազատ Ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։